Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is besig met 1 Johannes en ek het verlede keer gesels so oor die feit dat God lig is en die implikasies, die praktiese implikasies vir jou en vir my lewe. Want in vers 5 tot by vers 10 staan daar baie belangrike dinge, maar so belangrik dat ek nie te vinnig daaroor wil gaan nie. Ons het eintlik oor die eerste ene gesels wat gesê het in vers 6, as ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, dan lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Nou ek wil by sy tweede stelling, daar is 5 van hierdie stellings, by sy tweede stelling, waaroor ons al so 'n bietjie gesels het, weer optel, maar hierdie keer baie meer prakties. Die tweede stelling staan in vers 7. Maar as ons in die lig lewe, soos hy in die lig is, het ons met mekaar gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. Jy sal opmerk, die gemeenskap waarvan Johannes hier praat, is 'n positiewe saak. Dis nie dinge wat ons moet los nie, dat ons in gemeenskap met die Here en met mekaar sal lewe. Nou kom ek noem 'n voorbeeld of 2. En ek is seker, jy sal nog baie ander voorbeelde kan noem. Maar ek wil hê, ons moet verstaan, dit gaan hier oor die praktyk van die lewe. Ek kan nie aan die een kant sê, ek glo in die Here, en aan die ander kant, lewe ek net soos ek wil nie. Hier's 'n voorbeeld. As ek en jy byvoorbeeld in die ligkring van God se teenwoordigheid lewe, dan staan ons tog almal in dieselfde lig, nie waar nie? Die ouens onder die lamppaal, staan ons nie party in een soort lig en die ander staan in 'n ander soort lig nie. Nie waar nie? Nou, Johannes se argument is net so. As ons in die lig lewe soos hy in die lig is, dan het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap. Daarom wil ek jou vra, want die woord van die Here vra dit vir my ook. Het jy deel aan die gemeenskap? Of is jy hier in die gemeenskap en tog is jy nie regtig deel daarvan nie? Want jy sien, in die gemeenskap rondom God, die ware lig, word ek en jy gereinig van elke sonde, sê die apostel. In die teenwoordigheid van die Heilige God is daar vergifnis en is daar reiniging. Ook al lê jou sonde berg hoog, jy kan gewas word in die bloed van die lam, as jy in sy lig kom staan en jou sonde bely. Nou, natuurlik ken ons mekaar nie, luisteraar. Ek sit agter die mikrofoon hier gerieflik in die ateljee. Miskien ry jy in die motor, miskien lê jy in 'n siekbed, dalk is jy in die gevangenis. Miskien is jy sommer net alleen by die huis rustig en luister na die radio. Maar as jy nie in gemeenskap in die lig van die lewende God wat die lig self is, staan nie, dan moet jy en ek ons lewens in orde begin kry, hoor. Anders lei ons 'n leuen lewe. Kom ek noem 'n tweede voorbeeld. Sommige uit die praktyk. Al die vuil klere in die balie van die wasmasjien word skoon, nie waar nie? Al die broeke en die hemde, die kouse en die vrokkies kry almal dieselfde behandeling. Nou, so sê Johannes, kry die gemeenskap van die mense rondom die Here Jesus Christus, hulle kry almal dieselfde behandeling. Sy bloed reinig ons beter as wasgoedmiddel die klere reinig. Sy bloed was ons witter as sneeu of as al die bleikmiddels wat ons in die winkel kan koop. Daar is geen sonde te groot waarmee ons nie na die Here kan kom nie. Niemand en niks word uitgesonder nie. Niemand hoef op 'n ander siklus gewas te word as die ander ou nie. Daar is net een manier om skoon te kom, naamlik die bloed van die man van Nasaret. Dis Johannes se punt. Miskien moet jy en ek dit net weer 'n slaggie hoor. Skuldbeswaarde. As jy vandag na hierdie program luister en jou gewete kla jou aan of die woord van die Here kla jou aan, dan mag ek vandag op grond van die Here se woord nie gedeelte wat ons besig om te behandel vir jou sê, hoor hier my vriend, hoor hier my vriendin, dit maak nie saak hoe groot jou oortreding en jou sonde is nie. As jy na die Here Jesus toe kom en jy bely dit, jy lê dit aan sy voete, die bloed van Jesus Christus reinig van elke sonde. Hoor dit. En gaan lewe anders. Gaan lewe in die lig van God. Want jy sien, God is lig, skryf Johannes, en daar is geen duisternis in hom nie. Daarom, en nou kom hy by sy derde stelling, en dit is weer 'n negatiewe ene. Kom, ek lees dit vir jou, dit staan hier in vers 8. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Nou hierdie ene wys dus weer na die negatiewe kant toe. Wat beteken dit konkreet? Dat ons onsself bedrieg. Soos Johannes hier skryf, wat beteken dit? Kom, ek noem 'n voorbeeld. Jou belangrike Christen, jy moet nie dink dat jy nie sonde het nie. Luisteraar, ou hier agter die mikrofoon, moenie dink jy is so besonders nie. Weet dit en hoor dit, jy is 'n sondaar. Moenie jouself bedrieg nie. En daarom, luisteraar, ek en jy durf nie uit onsself in die heilige teenwoordigheid van God te kom nie. Moenie verskonings probeer soek nie en moenie jouself bedrieg nie. Jy en ek is sondaars. Ek wil jou tweede voorbeeld noem. 'n Jaalie mot wat al om die kers vlieg, so al om die vlammetjie, het jy al hy mot dopgehou? Jy sien, terwyl hy nog in die donker rondvlieg, is hy vlerke mooi. Maar hoe nader hy aan die vlammetjie kom, hoe duideliker kan jy die stof en die vuil plekke op sy vlerke sien. Nou net so is dit met jou en met my. Dink so 'n bietjie na. Kan jy byvoorbeeld aan spesifieke sondes in jou eie lewe dink? Ek kan amper vir jou sê, hoe langer jy moet dink en hoe meer jy moet soek na sonde, hoe verder is jy waarskynlik van die lig af. Lig met 'n hoofletter. Want in God se heilige teenwoordigheid is ons sondaars, sê Johannes vir ons. Bedek met alles wat God nie behaag nie. En dis eers hoe nader ons aan Here Jesus begin lewe, hoe beter ons daardie vuil plekke in ons lewens sal raak sien en sal ontdek. Maar kom ons luister dan nou verder na hierdie wyse ou man Johannes, voordat ons moedeloos wil word. Hy skrywe in vers 9, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. En dan maak hy eers sy vierde stelling hier in die 9de versie. En dit is belangrik dat ons dit sal onthou. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Nou weer eens, wat beteken dit konkreet prakties as 'n mens jou sonde bely het? Kom, ek noem 'n voorbeeld. Jy en ek hoor elke Sondag in die erediens dat ons ons sondes moet bely om vergewe te kan word. Maar het jy en ek dit al regtig gehoor? Het ons al aandag gegee daarna? Het jou vriende jou dalk teleurgestel, of jou meisie het jou teleurgestel, of jou ouers? Jy sien, die heilige God is egter getrou, hy stel jou nie teleur nie, en hy is regverdig. Ook, al is jy en ek soms onregverdig behandel in die lewe, die Here sal ons nooit onregverdig behandel nie. En die Here wil ons ook nie vernietig nie. Al wat hy van ons verwag, wanneer dit by sonde kom, is belydenis. Miskien is daar iets wat jy wil bely, al kom die woord van die Here vir jou op hierdie manier oor die lug vandag. Dink gerus eers 'n bietjie na, so gedurende en ook na die program. Op grond van die gesag van die Bybel kan ek vir jou vryspraak aankondig as jy jou sonde bely. Want hy het jou gereinig van die sonde wat jy bely het. Gaan lewe dan as 'n vry mens, want God wat lig is, het jou vergewe as jy jou sonde bely, sê Johannes. Jy sien, ons bely dit, maar baie keer wonder ek net daai met respek gesê, sê nou maar die Here het my nou nie vergewe nie. Nee, sê Johannes, dit kan nie gebeur nie. God is getrou en regverdig. As ons sondes bely, dan vergewe hy ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Ek wil nog 'n voorbeeld noem, want ek ken uit die aard van my werk as 'n voltydse gemeentedominee baie Christusgelowiges vir wie die Here vergewe het, want hulle sonde bely. Maar hulle gewete en die duiwel kla hulle dikwels weer aan, vra vir hulle keer op keer, hy hoor, ek wil jou net vra, is jy regtig vergewe? Jy sien, die woord van God sê, dat as jy jou sondes bely, God onvoorwaardelik vergewe. Luister nou mooi, selfs as jou gewete jou weer veroordeel, onthou nog steeds, God is meer as jou gewete. Dit staan, as ek mag vooruitgryp, dit staan in Johannes 3 vers 20. Met ander woorde, luisteraar, as ek het so mag uitdruk, as ek sonde gedoen het, en ek bely dit voor die Here, het Johannes nou gesê, dan het hy my vergewe. Daarom sê Johannes in hoofstuk 3 vers 20, maar as jou gewete nou vir jou veroordeel, en sê, hoorie, ek wil net vir jou herinner, aan wat jy gedoen het, dan mag ek, om nou gewone Afrikaans te sê, dan mag ek vir my gewete sê, gewete, shut up, want God is groter as jou gewete, skryf Johannes, en hy weet alles, met antwoorde, hy wat God is, weet, jy het jou sonde bely. Ek hoef dus nie vergewe te voel, omdat die Bybel dit sê nie. Want kyk, om te voel ek is vergewe, hou dalk nie baie lank nie. Ek kan weet ek is vergewe, omdat die Bybel dit sê, in 1 Johannes 3 vers 20. As die Here my dus vergewe het, dan is ek 'n volkome vry mens. Johannes 8 vers 36 staan dit ook. Dit is eers as die Seun julle vrygemaak het, dat julle werklik vry is. Dit beteken natuurlik nie, luisteraar, dat die probleme wat jy as gevolg van jou sonde gekry het, noodwendig opgelos is nie. Nee, nie dit nie. Maar dit beteken dat die las wat jy gedra het as gevolg van daardie sonde, jy krom geloop het voor die Here van skaamte, beteken dit is nou weggeneem. Jy kan 'n volkome vry mens wees. En ek wil sê, halleluja, loof die Here daarvoor. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. En daarom, en dit bring my by Johannes se laaste en sy vyfde stelling in hierdie verband, is weer 'n negatiewe een, in vers 10, kom ek lees hom, is 1 Johannes 1 vers 10. Hy skrywe, as ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. En ek wil ook dadelik vir jou sê, dit is die klimaks van die negatiewe dinge wat Johannes noem. Die vraag wat na vore kom is, wat beteken dit nou konkreet, dat ons God tot leenaar sou maak? Ek wil weer 'n voorbeeld noem. Onthou jy nog miskien daardie dag, toe jy die waarheid so effens verdraai het, en toe vir die persoon gesê het, ag, ek het net 'n fout gemaak, ek het dit nie so bedoel nie, man. Die vraag is, het jy regtig daardie dag 'n fout gemaak? Of het jy die waarheid verdraai? Want sien, vir die Here kan ons nie lieg nie. Hy sien deur ons. Vir hom is so 'n ou ligtige verskoningkie wat ons gou uitdruk soos, ek het net 'n fout gemaak. voor die Here is dit nie goed genoeg nie. As jy gesondig het, moet jy nie vir die Here 'n leuen probeer vertel nie, my liewe broer of suster. Want jy sien, daar is maar net een manier om daardie sonde te bely en vergifnis te ontvang. Johannes sê immers baie, baie duidelik, as ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leunaar. Jy sien, ons moet nie te lig weg met die sonde omgaan nie. Die Heilige God, die ware lig, hy is nie ons speelmaat nie, hoor. Ja, die Here is God. Hy is lig. En in hom is daar geen duisternis nie. Laat ons dan groot, groot erns maak met die implikasie daarvan vir onsself. En nie dink ons kan met die Here speel nie. Nou, liewe luisteraar, wat die indeling van die briefie 1 Johannes betref, is ons nou nog steeds daarmee besig. Want dit handel oor die gemeenskap met God wat lig is. Waarin hy vir ons wil sê, wandel in die lig. En dit het by hoofstuk 1 vers 5 begin, hierdie tweede groot deel, en dit loop deur tot by hoofstuk 2 vers 17. Sowel ons in die Afrikaanse teks hierso eie opskrif het, moet ons onthou, ons is nog steeds besig met dieselfde groot onderafdeling. So kom ons kyk na hoofstuk 2. In die Afrikaanse teks is die opskrif, ons het Jesus as ons voorspraak by die Vader. En voordat ek behandel, wil ek miskien net sê, gelowiges en kinders van die Vader kan nie meer 'n sonde bestaan voer nie. As jy met 'n sonde bestaan besig is, kind van God, en het gebeur nog dikwels, dan moet die liewe kinders, soos dit uitgedruk word in die Griekse taal, leef uit die vergifnis wat Jesus Christus ons voorspraak by die Vader bewerk het. Hy het die verhouding tussen God en die sondaar mens herstel. Nie ons nie. En daarom is dit interessant, 'n mens kry hierdie uitdrukking, liewe kinders, 'n hele paar keer in hierdie briefie van Johannes. So kom ons kyk eers net na die eerste twee versies en dan gesels ons weer met mekaar verder daaroor. Dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Nou, dit is 'n baie, baie belangrike opmerking wat ons lees. Ons hou soms die genade van die Here vir onsself. Die apostel Johannes sê, dit wat die Here Jesus aan die kruis gedoen het, om sondaars vry te kry van sonde, dit het hy vir die hele wêreld se sondaars gedoen. En dit is 'n baie, baie belangrike opmerking van die apostel hierso. Ons moet naamlik baie duidelik sien, God word voorgestel in hierdie eerste twee verse van hoofstuk 2 as die regter, en die Here Jesus Christus word voorgestel as die advokaat wat ons saak moet stel. 'N wonderlike advokaat wat ons het, hè. Aangesien hy reeds die hoogste prys as getuienis betaal het, is daar niemand beter as die Seun om juis vir ons in te tree as voorspraak by die Vader nie, nie waar nie. Ons kan dus nie meer verhoor word nie, omdat Christus reeds ons saak besleg het. Die Here Jesus vereenselwig hom met ander woorde met jou en my belange. Hy het in ons plek gesterf, nie net om die sonde te bedek nie, maar ook om die sonde weg te neem, sodat ons nooit weer daardie sonde teen ons sal kry as 'n aanklag nie. Hy het dit vir die hele wêreld gedoen. Die Christene moet juis deur getuienisaksie of sendingwerk, as jy wil, noem dit soos jy wil, juis daardeur moet ons op 'n aktiewe manier God se bedoeling van vergifnis aan die hele wêreld oordra elke dag. Dit is wat die Here van ons verwag. En interessant het jy opgemerk in die eerste versie, Johannes spreek sy lesers aan as liewe kinders, daar in vers 1 van 1 Johannes 1 hoofstuk 2. Let op, hy doen het uit liefde en die teederheid wat spreek van 'n wederzijdse verhouding tussen hom en daardie Christus gelowiges. Heel waarschijnlijk het sommige van hulle tot bekering gekom onder sy bediening. En hy praat nie met hulle as kindertjies, omdat hy op hulle neersien, of dink hulle is nog babaatjies nie. Nee, om iemand as jou kind aan te spreek, het veral in die wysheidsliteratuur van die Bybel 'n groot rol gespeel. Die woorde, lyk vir my eerder, is dus iets van 'n baie dringende tussenwerpsel. Die doel van die deel van sy preek, sê Johannes, is dat die gelowiges tog nie die doen van sonde moet geringskat nie. Dis nie 'n klein saakie nie, wat hy vir hulle wil sê. In die tweede deel van haar eerste versie, laat ek net weer lees, want is interessant, en as een van ons sondig, ons het Jesus die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Nou, jy sien, hier kry ons ook 'n belangrike stelling. Hy sê, wie weet dat hy 'n sondaar is, moet ook hierdie volgende ding weet. Ons het Christus Jesus die regverdige. Hy wat dus volmaak aan God se eise voldoen het. Hy het vir ons ingetree. Hy is, so skryf Johannes, ons voorspraak by die Vader. Die benaming voorspraak, wat hier van Christus, wat aan die regterhand van die Vader gaan sit het, gebruik word, is dieselfde as wat die Here Jesus voor sy hemelvaart van die Heilige Gees gebruik het. Toe hy beloof het, wanneer hy self, Jesus, sou weggaan, het hy gesê, dan sal ek die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees. Gaan kyk gerus in Johannes 14, by vers 16. En skryf dit natuurlik in haar dieselfde Johannes 14 ook in vers 26. 'N interessante woordjie, miskien moet ek net 'n oomblik daarby stilstaan. Jy sien, die woordjie beteken in die oorspronklike taal advokaat of pleitbesorger of raadgewer selfs somtyds. Jy sien, terwyl die Gees dus deur die Vader en die Seun na die kerk toe gestuur is as God se voorspraak in ons harte, het die Here Jesus gaan sit aan God se regterhand as ons voorspraak of advokaat by die Vader om ons saak by hom te bepleit. Dis 'n ongelooflike, wonderlike stuk genade waarin jy en ek mag deel, nie waar nie. Dieselfde gedagte vind 'n mens natuurlik, nou dus wel in ander woorde uitgedruk, ook in Romeine 8 by vers 34. So vir die van julle ouens wat dit neerskrywe, julle kan in Romeine 8 vers 34 neerskryf en julle kan dieselfde gedagte daar gaan naslaan. Ek wil dus nog so vir 'n oomblikie of wat stil staan by hierdie gedagte van die advokaat. Want God word voorgestel as die regter en die Here Jesus word dan voorgestel as die goddelike advokaat. En hy stel jou en my saak voor die Vader. Aangesien die Here Jesus reeds die hoogste prys as getuienis betaal het, is daar niemand beter as hy nie om vir jou en vir my in te tree as voorspraak by die Vader, nie waar nie, liewe luisteraar? Ons kan dus nie meer verhoor word nie. Dis belangrik, ek wil dit eintlik herhaal. Ons kan dus nie eintlik meer verhoor word nie. Hoekom nie? Omdat Christus ons advokaat reeds ons saak finaal besleg het by sy Vader die hemelse regter. Jesus vereenselwig hom dus met jou en met my en ons belange. Hy het in ons plek gesterf, nie net om die sonde te bedek nie, maar ook om het weg te neem, sodat dit nooit weer teen ons gebruik sal word nie. Hy het dit vir die hele wêreld gedoen. Die Christene mag en kan dus die voorreg uitoefen deur ons getuienis en sendingwerk God se bedoeling met vergifnis, die hele wêreld in te dra. Nou hier word nou baie duidelik in die tweede versie, ons kan geen twyfel daaroor hê nie, word nou baie duidelik op grond waarvan Jesus ons saak by God kan bepleit. Hy staan daar is die versoening vir ons sondes. Nou versoening, luisteraar, is natuurlik 'n kernbegrip in die evangelie van die Here Jesus. Versoening beteken dat alles wat tussen ons en God gelê het, ons sonde en ons sondeskuld en ons sondesmet wat vyandskap tussen God en ons veroorsaak het, dat dit heeltemal alles bedek is. Hier word dus nie net gesê dat Jesus versoening gedoen het vir ons sondes nie, maar dat hy die versoening vir ons sondes is. Met ander woorde, hy self met sy bloed en kruisdood, hy is die versoeningsmiddel. Hy bedek ons sondes met sy bloed voor God. En op grond daarvan is hy ons voorspraak. Bepleit hy ons saak by die Vader, die woorde, ook vir die van die hele wêreld het hy betaal. Dat baie mense dus tog onversoend sterf en verlore gaan, is nie God se skuld of te wyte aan 'n gebrek in Christus se verlossingswerk nie, maar dit is volledig die gevolg van die ongeloof en die verharding van mense. Ek groet jou in sy genadige naam tot volgende keer. Totsiens.